Každoroční vyhlašování nejrůznějších cen ve všech možných oborech po celém světě má i svůj protipol, a tím jsou anticeny, tedy upozornění na výkony či výroky nejhorší či nejnepovedenější. Půvab anticen spočívá v tom, že jejich laureáti si pro ně zpravidla nechodí, nekomentují je, odmítají je převzít a tiše doufají, že se na něco nejdříve zapomene. V tom jsou si všichni podobní, ať už jde v Americe o držitele filmových zlatých malin, nebo u nás plyšových lvů, bludných balvanů nebo skřipců. Podobné je to i se zelenými perlami. Tuto anketu, která zaznamenává nejhloupější a především nejškodlivější výroky v oblasti ochrany přírody, pořádají děti země už od roku 1995. A je smutné a vlastně zarážející, že i v době, kdy jsme poměrně přesně poučeni o tom, co se s naší přírodou a s naším klimatem děje, je této ankety stále zapotřebí. Dnes probereme s našimi hosty její letošní vítěze. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás po dlouhé době zdravíme z centra Prahy, z nesmírně malebné lokality. Jsme na břehu Botiče a sešli jsme se tady dnes jednak s Čestmírem Klosem, ale především s našimi hosty proto, abychom probrali zelené perly. Nikoliv je ty přírodní, ale ty, které opravdu vypadly z úst některých našich politických představitelů. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, tento výrok byl dřív dokonce označován jako nejhloupější výrok o ochraně životního prostředí. A dnes víme, že to je opravdu velice užitečná věc, protože lidé si povšimnou těch pozoruhodných výroků a opravdu leckdy hodně zlých a i hloupých.
A já jenom podotýkám, že jde o výroky, které byly proneseny v loňském roce. Nicméně bohužel nás řada z nich přenese do současnosti. Když jsme tady nedávno s Čestmírem a našimi hosty probírali ropáka roku, tak jsme zjistili, že řada těch uceněných se nějak prohřešila vůči vodě. Ono to o vodě bude částečně i dnes. Ne nadarmo jsme také na břehu Botiče. Ale kdo se prohřešil vůči přírodě tím, jakou perlu vypustil z úst v loňském roce, dnes probereme s našimi hosty. Máme tu jednu půvabnou dámu, ale dostane přednost muž výjimečně, protože je tady s námi Miroslav Patrik z Dětí země, které anketu jak ropák roku, tak zelená perla pořádají. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tady s námi také televizní dramaturgině, jedna z porotkyň obou těch anket, Kateřina Krejčí. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi pan profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A my bychom Čestmírem měli začít asi absolutním vítězem, abychom se tak jaksi razantně odpíchli, a tím je poslanec Jaroslav Foldyna, a ten se vyjádřil právě v souvislosti s vodou velmi zajímavě.
Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné. Já jsem se tam podívat byl. Viděl jsem největší úložiště betonu v bývalé Československé republice, protože nic podobného nikde není vidět. Temelín je proti tomu dětská hračka a ten beton opravdu člověka, který má rád přírodu, odpuzuje právě proto, že vyzdvihuje tok veletoku Dunaje nad okolní přírodu, takže vesnice se ocitly najednou pod řekou. A co je na tom ještě pozoruhodné, že mnozí Slováci v tom vidějí, to jsme to vyhráli tehdy nad Čechunama, protože máme daleko největší tady betonovou katedrálu a jezdí se na to podívat výlety. Takže ten Foldyna nelže v tom, že tam jsou turisté, ale já nechápu, co turisté chtějí vidět právě v Gabčíkovu.
Miroslav Patrik je, jak jsem říkala, organizátorem té ankety, takže už za ta léta viděl a slyšel ledacos. Překvapilo vás, že se tím letošním laureátem zelené perly stal právě Jaroslav Foldyna?
A tak já jsem měl jiný tip, ale jelikož nehlasuji, tak i tenhle ten výrok je výborný. Bizarní je, že tam jezdí třetina Evropy. A jak už říkal tady Česmír Klos, tak opravdu to betonová vana a lidé tam na pramičce jezdí sem a tam a není tam ani příroda, ani nic zajímavého. Ale podstatné i to, že Jaroslav Foldyna se stal ropákem za rok 2017, takže následný rok, to znamená 2018, dostal hned perlu. A když už jsme u toho Gabčíkova, tak prvního ropáka dostal za rok 92 Julius Binder právě za výstavbu vodního díla Gabčíkovo. A je zajímavé, že Maďaři po revoluci řekli, že tu druhou část té přehrady nad Mároš stavět nebudou a radši půjdou do soudního sporu s Evropou. Nakonec to skončilo plichtou, protože si cenili těch lužních lesů na Dunaji víc než Československo nebo Slováci. Takže ta perla je opravdu záslužně udělená panu Foldynovi, který je zároveň i ropákem.
Paní Kateřino, vy jste hlasovala pro tento výrok?
Ano, já jsem hlasovala, i když jsem ho neměla úplně na prvním místě. Já jsem také navštívila Gabčíkovo. Bylo to v době, kdy probíhala tehdejší cena Dunaje, což byl takový mezinárodní festival pořádaný Slovenskou televizí dětské tvorby. A bylo to strašně smutný. Já jsem se tam dlouho chtěla podívat, dlouho jsem se k tomu nemohla odhodlat. Pak nás tam odvezli jako členy festivalu a festivalových porod takovou lodí, kde pořád to bylo jako docela pěkný po tom Dunaji a najednou jsme se ocitli v betonovém pekle. Končilo to pak teda líp, musím říct, protože tam otvírali nějakou výstavní síň velikou. Tam jsme všichni zůstali a jsme si trochu jako oddychli a zavřeli oči, když jsme jeli naspátek. Je to strašně, strašně smutný pohled, protože ten živý Dunaj najednou se změní v neuvěřitelný kubíky a kubíky mrtvýho betonu.
No a když už jsme u návštěv Gabčíkova, pane profesore Hruško, vy jste byl v Gabčíkově se podívat?
Já jsem v Gabčíkově nebyl nikdy, ale za to, když teda pan Foldyna říkal, že se tam jezdí rekreovat třetina Evropy, tak jsem si zkusil vygooglovat nějaký zájezd na Gabčíkovo. A tady server zájezdy.cz mi řekl, nenalezen žádný zájezd. Tak teda nevím, jak tam ta třetina Evropy jezdí, když se tam nepořádají žádné zájezdy.
Mimochodem, vy jste hlasoval pro Jaroslava Foldynu, nebo jste měl jiného favorita?
Můj favorit skončil na druhém místě.
A tím můžeme právě začít tou stříbrnou příčkou, takže pane profesore, já vás poprosím, abyste přečetl, kdo je stříbrným držitelem zelené perly.
Pouhé dva body tedy za Jaroslavem Foldynou skončil Václav Tomášek, pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství. A to za výrok, ani probíhající kůrovcovou kalamitu nelze spojovat se současným pěstováním smrku. Mě by zajímalo, s čím to teda pan Tomášek spojuje, tu kalamitu, když ne s pěstováním smrku. Mně to připadá, že jako vidím tu atmosféru na tom ministerstvu zemědělství, kde oni sedějí, nevěřej tomu, co se děje v tom lese, a čekají, až to přejde. To je jako stanovisko, které na mě z ministerstva zemědělství úplně teče. Já jsem teda, nejsem zvědav, jak dlouho jim to vydrží. Já bych byl rád, aby okamžitě všichni pánové Tomáškové z ministerstva zemědělství zmizeli a začal se tady připravovat z brusu nový lesní zákon, ze kterého tyto pitomosti nepůjde vyvozovat.
Pravil pan profesor Hruška, co na to říkáte vy, Miroslave Patriku?
Já bych chtěl ještě upozornit pro laiky, že kůrovec se česky jmenuje líkožrout smrkový a už z tohoto názvu je zřejmé, že se rozhodně vyskytuje na listnatých stromech, jak si myslí pan Tomášek. Ale podstatné i to, že ministr zemědělství Miroslav Toman se v anketě Ropák roku dostal na třetí místo a mimo jiné za to, že v nové vyhlášce podpořil výsadbu listnatých stromů v daleko menší míře, než by se dalo očekávat. Navrhuje výsadbu 45%, nicméně odborníci navrhují až 80%, protože v těch středních polohách se ten smrk u nás normálně přirozeně pěstuje v 10%, takže na ministerstvu opravdu nevědí, že smrk je jenom přídatná rostlina v těch středně velkých výškách a smrk musí mít vlhko a vodu a té se už na nás nedostává.
Co na ten druhý stříbrný výrok říkala Kateřina Krejčí, protože já o vás vím, Kateřino, a několikrát jsme se o lesích bavili, vy jezdíte často do Jizerských hor, tak určitě sledujete, co se děje s našimi lesy.
Ano, bohužel to sleduji právě v Jizerských horách. Pamatuji se na ten strašný pohled, když v 70. letech se poprvé nezazelenaly skály Jizerských vrcholových hor. Všechno to tam zhnědlo. Jak NDR, tak Polsko vypouštěli strašně moc emisí.
Ale my taky,
samozřejmě.
My také,
tam
ano.
Jsme si to v těch Jizerkách tak jako rozdělili pěkně na třetiny.
Mluvila jsem čistě osobně, my máme přesně chalubu v takovém trojuhelníčku mezi Německem a Polskem. Čili
jste akorát v centru Černého trojuhelníka.
Ano, v centru Černého trojuhelníka a já jsem věšela plínky a ty plínky jsem sbírala ze zahrady Černé. Bylo to skutečně hrozné. Takže když vidím teď znovu, jak ty naše smrkové lesy odcházejí, tak jednak mě to udivuje a mrzí mě, že jsem to nějak kontinuálně nesledovala, že pokračovala tak masivní výsadba smrků v polohách, kde jim to vůbec nesvědčí, což měli zdokumentovaný z těch Jizerských hor naprosto jasně a není to tak historicky daleko. Hrozně mě to rozčiluje.
Ano, Česmíre, jenom dodatek.
Kůrovec je pořád ještě citován v souvislosti se Šumavou, protože na Šumavě v těch opravdu vzácných zónách nešlo o to, aby se tam kácelo, ale naopak nechal přirozený vývoj lesa. A tak zatímco neustále lidi nesmyslně citují, že na Šumavě se ten kůrovec rozmnožil, depak, co pak by kůrovec došel až někam na Moravu do těch pohraničních hor, tam je teďka největší kalamita. Největší chyba boje proti kůrovci je ta, že ti lesníci sami nedokázali ve svých hospodářských lesích proti kůrovci účinně zasahovat, protože ta kalamita by stejně přišla, protože to vyžaduje ta klimatická změna, ale přišla by v mírnější podobě, protože by tam byli opravdu hospodáři.
Vy jste se, pane profesore, hlásil, Česmír tady připomněl klimatickou změnu, vy jste konec konců z Ústavu výzkumu globální změny klimatu?
Já jsem chtěl říct ještě k té Šumavě, že dneska je paradoxní situace, že na Šumavě dneska prakticky vůbec žádný kůrovec není. Hmm. Můj kolega z Jihočeské univerzity, specialista na kůrovce, musí jezdit studovat kůrovce na severní Moravu, páč na Šumavě už žádný kůrovec v současné době není. Tam jako došlo k té situaci, že ta příroda si opravdu poradila a po těch několika letech ta kůrovcová gradace, která tam běžela, prostě zhasla. A pokud se bude neustálým kácením lesů hospodářských napadených kůrovcem ta kalamita do jisté míry provokovat, protože kůrovec to má rád, takové roztěžené lesy, na které svítí sluníčko, které okamžitě padají větrem, to kůrovec miluje. Čili bohužel současně tím, jak proti té kalamitě zasahujeme, připravujeme tomu kůrovci nové a nové polopůsobnosti.
Což je velmi důležité a mělo by to být asi všude podtrženo. No a dostáváme se k bronzové příčce. Miroslave Patriku, vy jste organizátor, takže vaše je slovo, protože zároveň ten muž, který se umístil na bronzovém místě, není úplně neznámý vaší anketě.
Ano, je to tak. Na třetí místo se dostal prezident České republiky v letech 2003 až 13 Václav Klaus, který získal ropáka za rok 2013 a dokonce už získal 3 zelené perly, takže je opravdu velkým odborníkem na životní prostředí. A ten prohlásil loni toto. Dnešní sucho, které cítím na své chalupě, znamená méně trávy a sekání, méně vody ve studni, méně hub. Očekávám obrovské posílení moci všech zelených ideologů a pisálků. Myslím, že u té druhé věty je úplně zřejmé, kdo je autorem tohoto výroku. A připomínám, že letos jsme zjistili, že jsou asi 3 druhy výroků. Za prvé těchto útočných proti lidem, kteří chrání životní prostředí, těch bylo 5-6 nejvíc. Pak tam třetina byla výroků, které se zabývají vodou, vodními stavbami a třetí typ výroků byl právě klima, lykožrout smrkový. A pan Klaus se dostal na třetí místo s útočným výrokem, pan Tomášek na druhé se suchem a klimatem a na první je ta voda. Takže jsme to krásně letos zorganizovali v uvozovkách samozřejmě.
Ano, a postihli jste vlastně všechny ty 3 segmenty, které jsou nejdůležitější konec konců. My se tady, jak už jsem říkala, na vodu díváme. Tady ta zátočina je nesmírně romantická, ovšem otázka je, jak romantická a vlastně vůbec mokrá ještě dlouho bude. Paní Kateřino, překvapilo vás to od Václava Klause staršího?
Nepřekvapilo, protože jsem jako zástupce mírně poučené, leč laické veřejnosti v anketě už dlouhou dobu, tak jsem zažila vlastně všechny Václavovy výroky. I to, když byl jmenován ropákem, samozřejmě nikdy si nepřijel a vždycky potom špičkoval na téma ochrany přírody, na téma všech ekologických organizacích, tak je prohlašuje neustále za ekoteroristy, to už je jeho takový zvyk. A od něj tento zvyk převzal i současný prezident, zřejmě je to nějaká taková tradice od určité chvíle. Já bych si dovolila zacitovat jednu perlu, která zaujala mne a je právě od našeho současného prezidenta, pana Zemana. a je moc pěkná, poslouchejte. Nenechme se terorizovat ekoteroristy, protože si myslím, že nám vnucují svoji představu, že modrásek nebo sisel jsou důležitější než živočich, který se jmenuje člověk. Tak trošku opisuje od svého předchůdce, trošku mě to i na něj mrzí, mohl být originálnější, protože on se tím pyšní, jak je originální ve všech svých výrocích, protože už Václav Klaus, teď budu parafrázovat, svého času prohlásil, že nevyzdvihujme zajíce před sjezdařem. To byl památný výrok na obranu všech sjezdovek, které měly zničit nejvzácnější části chráněných oblastí.
No, je to velmi zvláštní, že, a to netýká se to možná jenom našeho bývalého i současného prezidenta, ale řady dalších politiků, kteří neustále dokolečka tvrdí, že vlastně žádná globální změna klimatu neexistuje, ale přitom už se, že ano, pane profesore Hruško, dlouho na vědecké úrovni ví, že globální změna klimatu skutečně nastává a že nám ještě připraví nejedno velmi nepříjemné překvapení. Čím si vysvětlujete, že ti lidé tak urputně setrvávají v těch svých názorech, i když mají samozřejmě řadu vědecky podložených důkazů, že to tak není, jak oni tvrdí?
No, já teďka asi zahraju na psychologa. Je to proto, že popírají to, že by museli změnit svoje návyky a to, že svět, který vytvořili, asi není úplně dobrý. To bych u těch starších politiků bral jako naprosto jednoznačně. Protože my jsme vždycky všechno dělali dobře a správně. A jestli to má nějaké následky, tak takové následky neexistují.
Překvapil vás držitel letošní bronzové perly Čestmíra?
Mě vůbec nepřekvapil. Mě překvapil málo který výrok, který jsem měl možnost posoudit, protože skutečně odhaluje podhoubí té neznalosti o problematice a velké chuti do toho neustále kecat a označovat lidi, kteří vidí ty problémy, kteří se řídí postoji, které byly do mezinárodního panelu vědeckého zaneseny a kteří se snaží, aby se zmenšovalo to zatížení, aby nenastala ta klimatická změna. A ještě chci připomenout, že i lidé, kteří byli postaveni na významné ochranářské pozice, takže prostě poté, co skončila jejich éra, jsou ochotní hlásat právě nějaké podnikatelské myšlenky na úkor přírody. To je bývalý ředitel Národního parku Šumava, pan Jiří Mánek, předseda spolku Turistický spolek Lipenska, a on řekl, Lipensko potřebuje nejvíc ze všeho pětihvězdičkový hotel. Kdo s ním přijde jako první, uspěje. Ale tento člověk by snad pro Bůh měl zastávat především ochranářské postoje. A jestliže se dostal do nějakého managementu, který ovládá část Národního parku nebo okrajové zóny Národního parku, tak by měl myslet na to a mluvit o tom, aby nenarušovali chody, které jsou na řece, ať už lodě nebo hotely a podobně, nenarušili okolní přírodu. Ale on touží po pětihvězdičkovém hotelu.
Organizátor ankety Miroslav Patrik a jeho tipy, protože vy nemůžete hlasovat, tak koho jsme tady ještě nezmínili?
Tak jsem si vybral jeden a ten autor komentuje situaci 12. prosince 2018 na rozestavěné dálnici D1, kdy přišla obrovská kalamita sněhu, takže byla fronta aut asi dlouhá 35 kilometrů a asi už každý cítí, že to byl tehdejší ministr dopravy a tehdejší poslanec Dan Ťok, který komentoval tu kalamitu takto. My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi. Takže pan ministr netušil, že v prosinci padá sníh. Proto vznikla ta kalamita.
Vy mimochodem, Mirku, pospícháte na vlak, protože se vracíte zpátky do Brna. Tak mi jenom na závěr řekněte, zmohou vůbec něco takovéto ankety, jako je Ropák nebo jako je Zelená perla? Já jsem se na to ptala našich hostů i minule Uropáka a byť v nich převládal optimismus, tak pořád tam byla určitá skepse. Jestli to nejsou trošku ankety, v nich se poučení scházejí s poučenými, tak vy to vidíte jak za celá ta léta?
Tak je pravda, že anketa není žádné politické rozhodnutí, není to ani o penězích, o biznisu, ale zvyšuje povědomí lidí, kteří se zabývají ochranou životního prostředí a posilují tu jejich činnost. Takže má svůj význam, dostávám pozitivní ohlasy, že sice bylo to těžké o tom rozhodovat, ale je dobře, že se o tom mluví a píše, protože člověk, moderní sapient, je sociální typ a když se o tom nemluví, tak to jakoby nebylo. Takže když se o tom mluví, když se o tom píše a když se o tom natáčí filmy, tak je to dobře.
Říká Miroslav Patrik z Hnutí děti Země. My moc děkujeme za účast v našem dnešním povídání a také za to, že obě ankety už tak dlouho organizujete. Díky a naslyšenou a šťastnou cestu do Brna.
Děkuji, hezký den.
No a my se teď ještě dostaneme k těm tipům. Pane profesore Hruško, váš tip na výrok, který tady dosud nezazněl.
Já si můžu pomoct. Mně se líbí na čtvrtém místě výrok Miloše Zemana, který říká: věřím, že já zaklepám na náhrobní kámen organizace, která se jmenuje Děti Země. A líbí se mi proto, že to po dlouhé době je od pana prezidenta vtipný bonmot. Ale na druhou stranu se obávám, že pan prezident toto své vroucí přání nikdy neuskuteční, protože Děti Země jsou tady desetiletí a že tady budou i poté, co tady nebude pan prezident. Ale fakt je to vtipný.
Tak to je možná škoda, že teď Miroslav Patrik odešel, protože to bylo takové hezké laudácio na závěr směrem k němu. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli, probrali, no vidíme pořád ten krásný botič a tu vodu kolem sebe. Ale k čemu jsme dospěli?
Tak já si spíš myslím, že ten botič není tolik krásný jako zoufalý, protože on se probíjí tím městem, na mnoha místech je zatrubněn. Ten botič to je řeka nebo potok, který se brání těm civilizačním zásahům a když bude jednou vyhlašován vodní tok, který se nejlépe bránil člověku, tak možná, že to ten botič bude, protože on je ve svých místech velice krásný a v jiných místech je velice ubohý. Tak to k tomu místu a k té naší besedě. Já si myslím, že ta zelená perla je neobyčejně důležitý nástroj pro to, aby upozorňoval na hloupé výroky. Ostatně naše stanice zaznamenává výroky týdne. Tohle je výrok celého roku v oblasti životního prostředí a je důležité si uvědomit, že ten rok 2018 neřešil ty nejdůležitější věci a tudíž zůstaly z toho mnohé výroky, které jsme si připomněli.
Ono je možná smutné, že pořád takovou anketu, jako je zelená perla, máme, a tak můžeme doufat, že třeba další generace už ji nebude potřebovat. Uvidíme, doufejme. Já mnohokrát děkuji našim dnešním hostům. Byla tady s námi kromě Miroslava Patrika, který už nás opustil, Kateřina Krejčí, dětská dramaturgině z České televize, ale především porotkyně. Tak díky a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a prosím vás všechny, nebuďte lhostejní, příroda vás potřebuje.
Je to přesně tak. Byl tady s námi pan profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A byl tady Čestmír Klos.
Já se těším na jiné dramatické téma, aby to pomohlo změnit nějaké zkostnatělé názory. Já mám takový pocit, že určitá část veřejnosti by byla ráda, kdyby jsme třeba říkali, jak kvete kytka a vůbec se nestarali o ty problémy. Ty problémy jsou mnohem důležitější, protože bez řešení takovýchto ostrých problémů by ty kytky nakonec nerostly.
Pravil Čestmír Klos, no a s vírou v lepší příští v otázce ochrany našeho životního prostředí se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.